Sango na VOA.
Upokwe lamu na baibanso bozuli baku ya kolanda Sango Lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Batukoleka zomi na misato bakufi na masasi ya Sudan moko na Sange na Sud Kivu. VOA Lingala ibenga ki mulubeli ya Mampinga ya Sud Kivu, Capitaine Dieudonné Kasereka na Sud Kivu tolandaye.
Sota wana banda beta ki masasi, banda lobi na butu, akimaki, me bakonzi bazwa ki desizyo ako tinda ba soda mosusu bake ndoluka e po bakanga e, baki ya e na justice militaire po asamba.
E zali tina nini ya beta ki masasi, eske bo yibi deja?
Jiske la to yibi nan ote, me rapor po to zwi, ba ipsi biso ke soda zala ki na esika masanga, bando me na masanga, tango adimaki, de bando beta masasi na mouti nyo so ya kutaki nan zela, yango to deplore batu bakufi bamsusu bazuki en tout cas eza soda moko indiscipliné sengeli akanga makaka toko kangaye
azalaki ye moko to azalaki na baninga basusu
azalaki ye moko tina ya kobeta masasu wana toyebi yango te tango toko banda ba enquête nde tokoyeba soki eza na mutindaki ye soki ezalaki ndenge nini soki ezalaki na se ya mulango atokoyeba tango akosama po toyebi ki tokokangaye kaka
balobi bana bake bazalaki kati na bato zomi na mibale to zomi na misa tu bakufi bazali combien
toko ye bako identifié bana tepo awa nenge tozali awa bore delegation utaki Uvira na 35 km po kende lande la makambo.
Mosambili ya Vital Kamerhe batonier Pierre Olivier Sur alobi eti ambassade ya RDC na France et pimeli visa pona procès eye ezongeli na Kinshasa utompo somoleki. Maître Pierre Olivier Sur alobi na liyebisi ete bakonzi ba RDC ba yanolie ete boyokani bozalite kati na France na RDC pona kotika basambeli ya France kokende kosambela na ekolo Kongo Demokratika. Pona Maître Olivier Sur bakonzi ba RDC ba pesi mokongo na bitumba ya bakambi ba bundaki makasi utotango na banoko bazuzi ba pusaki bo sambisami ya Vital Kamerhe ya kozongela le 7 août. Na Ituri ba kambi ba mangomba ya basimba minduki ya kala bazali uto le 3 juillet kosala kosolola na baye bazali kosala bitumba na etuka eye batiaki banzaka na bayi kodeko po na kotika bitumba na secteur Walindu, Tati na Djugu, Bozindo na Sango na Christine Aberi Ito.
Bakonzi ya batombo ki ya kala o etuka Ituri oyo batinda makina mokonzi mwa ekolo Republique Démocratique du Congo pona kosolola na baiko deko pe na batombo ki misusu o etuka batatoli boye na nzela ya molobeli na bango Pichu Iribi.
Na etapu to komina yango bango nyonso bazali d'accord pona ko depose mandoki
abakisi
kasi probleme oyo tozali nango lelo tozali kozanga ba structure ya kei pe ya accompagnement ebe le oyo bazali koya tozali obligé kozongisa bango tozali kobenga bakonzi ya mboka ba ONG baya komettre en place mécanisme nyonso mpona koyamba bato wana
tokundola ete uta mokolo misato ya sanza ya sambo mobu otoza nango nde batindami bakomaki o Ituri kasi etuka ezali se kotanga bibembe mikolo iso kolandana na mobulu ya baiko deko. Bunya, République Démocratique du Congo, Christine Abedito pona VOA.
Minganga ya Ngumba ya pepi territoire ya Beni ba telemisi musala lelo mpona ko telemela liwali ya moko kati na bango na masasi Joseph Kambala Mikolomike Bozindo na Sango na Erika Somwisi uta Beni
balufi lemelo bazwi mukano moye pona ko pamela bobo mami ya moko wa bango Kambale Jeff si babisi mwa Mikolomike
nous déclarons Beni sans hôpital c'est à dire que
tolobi ete Beni ekoza l'hôpital ote Bandakwe Bokolongo Lignon Suikukanga, bal laboratoire, dispensaire, centre hospitalier, centre de santé, centre de traitement traditionnel privé étatique, bakotika kosala, mais hôpital général te pour la baye urgence. Yami Balé, Tokota Lela, Liboso, et audience.
Se tiendra au lendemain de la prochaine.
Lelo Mokolo, Yabokanisi, Bamama na Afrika, Pe Mokolo, Yabasindili, Yabapa, Kasuka na Sango, Biso, Yango, Yabapa, Sango.